Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін маусымның 13-ші, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан басайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: әскери прокуратура Челақтың мойындаған видеосын көрсетті. Шекара қызметінің басшысы отставкаға өтініш берді. Ирандық қорғаушы Абдул Фатах Султани 13 жылға сотталды. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бейсей таныстырады. Қоғам қайраткері, белгілі театр режиссері Болат Атабаев Азаттық радиосында онлайн конференцияға қатысып жатқан кезде, оған ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұрғалиев есімді қызметкері 14-ші маусымда Жаңаөзен қаласына тергеуге баруға шақырту қағазын беріп кетті. Бірақ Болат Атабаев Жаңаөзенге барудан бас тартатындығын айтып, ұлттық қауіпсіздік комитеті берген құжатқа қол қойды. Режиссер мамырдың 23-сінде Жаңаөзенге тергеуге шақырылған болатын, бірақ ол маусымның 5-ші күні Facebook әлеуметтік желісінде өзінің Қазақстан сотына сенбейтіндігін айтып, бұл сотқа бармайтындығын мәлімдеген болатын. Әскери прокуратура сәрсенбі күні журналистерге шекарашы Владислав Чалахтың серіктерін өлтіргенін мойындаған кезде түсірілді деген видеоны көрсетті. Интерфакс Қазақстан агенттігінің жазуына қарағанда, видеода Владислав Чалахтың 28 мамыр күні 15 адамды өлтіргенін мойындағаны баяндалады. Бас әскери прокурор Ерғали Мирзадиновтың айтуынша, Чалах қылмыс жасаған кезде сыбайласы болмаған, қылмысқа ішкі қақтығыс және ақыл-есінің түсіндіруге келмейтін күйде болуы себеп болған, дейді Мирзадинов. Шекарада болған бұл оқиғаға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің директоры генерал-майор Нұржан Мырзалиев отставкаға кетуге өтініш берді деп мәлімдеді сәрсенбіде өткен брифингте әскери прокурор Ерғали Мирзадинов. Прокурор бұған қоса ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген қызметтік тергеу нәтижесінде үш арал шекара отряды, шығыс шекара басқармасының бірнеше басшысы да қызметтерінен босатылғандығын айтты. 30 мамыр күні Алматы облысы Алакөл ауданындағы шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының сары бөктер заставасына қарасты Архангерген постында 14 шекарашы мен бір қорықшы өлі күйінде табылған болатын. Бас прокурор прокуратура өкілі бірнеше күннен соң тірі табылған жалғыз шекарашы Владислав Челах әскери қызметтестерін өзі өлтірген мойындады деп хабарлаған. Челахтың туыстары бұл айыптауға сенбейтіндіктерін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбіде Алматыда бір топ ұлт патриоттары қамаудағы оппозициялық саясаткер Серік Сапарғалиді босатуды талап еткен және Қазақстанның Ресеймен интеграциясына қарсы шыққан баспасөз жиынын өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиналғандар Серік Сапарғалиға тағылған әлеуметтік араздықты қоздырды және ұйымдасқан қылмыстық топ мүшесі деген айыптардың жалған екендігін айтты. Мұнан соң олар жазушылар Сапабек Әсіп, Сопы Сматаев, Көпбосын Панзабекұлы, Ғаббаш Қабышұлы және экономист Мұхтар Тайжанның атынан президентке Сапарғалиді дереу босатуды сұраған хат жолдаған. Жаңаөзен қалалық соты сейсенбіде қамаудағы саясаткер тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғалидің да қамау мерзімін 23 шілдеге дейін ұзартқан. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Козловтың әйелі Әлия Тұрсбекова хабарлады. Козловтың қорғаушысы Алексей Плугов бұл жайында әзірге хабарсыз екенін, қазір оны анықтап жатқандығын айтты. Владимир Козлов пен Серік Сапарғали қаңтар айынан бері Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тергеліп қамауда отыр. Иранның революциялық соты Иран адвокаты әрі құқық қорғаушысы Абдул Фатах Султаниді 10 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Өткен жылы тұтқындалған Султаниге ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірді деген айып тағылған болатын. Наурыз айында сот оны 18 жылға соттаған еді, бірақ апелляциялық шағымнан соң жаза мерзімі 13 жылға азайтылды. Халықаралық амнистия ұйымы Султаниді саяси тұтқын деп жариялады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.